Тих понеділок, 22 червня, розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Цими вихідними має відбутися у Польщі у Гданську конференція з відновлення України. Так от, наше запитання. Чи вважаєте ви, що президенту Зеленському варто їхати до Польщі на конференцію з питань відновлення України? Варіанти абсолютно. Це може бути кроком до примирення. Варіант номер два. Краще включитися онлайн, поки не отямляться. Ну і варіант номер три. Просто скасувати конференцію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж, як завжди, починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. Отже, що подає Генеральний штаб Збройних сил України у сьогоднішньому ранковому зведенні. Мінус 1190 в особовому складі, один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 засоби протиповітряної оборони, 384 автівки і автоцистерни. Загалом таке теж непогане число, хоча напередодні було 450 з гаком. За цим показником ми регулярно теж стежимо, звісно, в контексті якраз російської логістики. Ну і дуже цікаві новини надходять з тимчасово окупованого Криму. Відповідно, там щось палає в будівлі ФСБ в Армянську, Таврійська ТЕС. Ну і оці всі радощі, що заборонені всякі масові заходи, комендантська година в Севастополі запроваджується, не продається і не буде продаватися паливо звичайним людям ані сьогодні, ані завтра у тимчасово окупованому Севастополі. Це все цікаво. Будемо говорити зараз з гостем, з нами на зв'язку майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас та вашу чудову аудиторію.
Так, ну напередодні дуже красиво було у Керчі, в тимчасово окупованому Криму, плюс порт Кавказ. Там була цікава б навіть передісторія, тому що деякі російські затпабліки писали, що ось завезли паливо багато. Це вони писали позавчора ввечері. Вчора зранку вже, я так розумію, з паливом цим трошечки розібралися. Ну і сили безпілотних систем у своєму акаунті написали: ні на що не натякаємо. Але ми сьогодні вночі дуже зблизька із різних ракурсів бачили Кримський міст. Ми розуміємо, що звичайними безпілотниками розвалити цю незаконну конструкцію навряд чи вдасться, але ну цей об'єкт дуже і дуже прикритий. Там вибухало і сьогодні вночі, там Таврійська ТЕС, наприклад, плюс відключення електроенергії в декількох регіонах кримських. Ну і відповідно учора дуже близько до систем ППО уражено якраз нафтову перевалку. Що нам треба розуміти про ці спроби, що називається, все глибше затягнути в блокаду Кримський півострів?
Ну, насправді Крим на сьогоднішній момент це важлива логістична артерія, логістичний хаб для Збройних сил Російської Федерації. Це ключова історія, насправді. Питання не в тому, аби тиснути гуманітарно на Крим, чи просто обрізати півострів заради того, аби це сталося психологічно. Це теж важливі моменти, це теж важливі елементи тиску і боротьби в цій форматах гібридної війни, яку Росія веде проти нас, відповідно, ми відповідаємо тією самою монетою, робимо це ефективно та якісно. Проте, знову ж таки, ключове – це те, що Крим – це величезний логістичний хаб. Там зберігалися зброя, там розміщувався особовий склад, штаб Чорноморського флоту. Тобто багато, абсолютно величезна кількість військових інституцій, військових підрозділів і спроможностей російського війська базувалися на території Кримського півострова і базуються там надалі. Тому обрізання логістики і обрізання спроможностей півострова – це насамперед є історія військова. І вона якісно працює, тому що ми вже бачимо де-не-де на передньому краї результати цієї роботи. І навіть якщо ми візьмемо там південь Запоріжжя, тимчасово окуповані території Запоріжжя і спроби росіян відновити бойові дії тиск відновити і тиснути там на Оріхівському напрямку, відновити свої позиції на Степногірську, то їм цього не вдається, і перш за все через те, що знову ж таки проводилась якісна робота по декласуванню логістичних спроможностей ворога на півдні, тому що крім Криму, серйозний тиск спрямований на трасу Ростов-на-Дону Джанкой, яку росіяни, як завжди ж просто коли окупували території, перейменували, переробили під таку трасу, яка була просто Новоазовською. І від цього всього страждає їхня логістика в напрямку і Бердянська, і Мелітополя, Маріуполя. І це хороша, якісна робота наших сил і підрозділів сил оборони для того, аби суттєво зменшити спроможності ворога. Тому що воєнна наука завжди каже, що для того, аби проводити якісь контрдії, одна із задач – це обрізання резервів. І обрізання резервів так само проходить завдяки обрізанню Кримського півострова. Щодо натяків по Керченському мосту, питання не в тому, чи ми зможемо там щось зробити саме для опори, для самого мосту безпілотниками. Питання в тому, що Керченський міст, так званий, лишається тією логістичною заначкою росіян для того, аби пересувати якісь підрозділи, для того, аби спробувати завозити паливо, ще щось. І відповідно, так, ти дронами міст не пошкодиш суттєво, але ти можеш суттєво зробити проблеми для логістики, для тих ж самих вантажівок, які їздять цим мостом і перевозять те чи інше обладнання, особовий склад російського ворога і те саме паливо. Тому дуже хороша далі проводиться робота. Керченський міст потрібно тримати в напрузі, півострів потрібно тримати в напрузі. Це якісно вдається силам і засобам наших Збройних сил України. Відповідно, така робота триватиме, і це точно. Тобто, це насправді, на моє щире переконання, початок цієї історії для російських окупаційних військ і адміністрації на півострові.
Так, ну про курортний сезон вони вже самі з такою злою гіркою іронією висловлюються. Сьогодні зранку побачив повідомлення, що там окупований піонерський табір, точніше дитячий табір Артек, він у нас так називається. Ну і офіційний Артек, звісно, переїхав на вільну територію України. Так от він цього року не проводить набір школярів. Ну тому що так у них склалося. Ще одна напередодні дуже крута вдача: уражено три автомобільні пороми. До того ми пам'ятаємо, сили оборони України по суті відрізали залізничні, ну точніше, знищили по суті пароми, які здатні були перевозити залізничні вагони. Да, їх нормально так пошматували. Тепер уже взялися за автомобільні пароми. Ну і Керченський міст, оцей незаконний, його теж вночі знову перекривали. Що нам треба розуміти про системи ППО, які навпаки, ну мали би захищати Кримський міст? Бо як тільки там оголошується небезпека від безпілотників, рух цим мостом обмежується, тобто забороняється. Паромів автомобільних, ну, три штуки за учорашній ранок. ППО, де воно? Все на Москві?
Ну, дивіться, насправді, якщо ми гарно згадаємо, що відбувалося попередній рік часу, ми, напевно, від різних підрозділів читали звіти про так званий ППО ЦИД в Криму. Тобто, насправді, ППО працювали дуже довго і дуже якісно наші сили і засоби, і вибивали спроможності ворога дуже довго і дуже якісно. Насправді, це відбувалося впродовж багатьох місяців, і от зараз, відповідно, ми бачимо результати цієї роботи, тому що якісні ефективні удари по спроможностях логістичних ворога, вони вже ж пов'язані з хорошою якісною підготовкою, яка відбувала багато місяців підряд. І, відповідно, ситуація з ППО у росіян на Кримському півострові суттєво погіршила саме через те, що системно працювали по засобах ППО, знищували, вибивали, виводили з ладу. Тобто це велика робота, яка проводилася не один місяць. Відповідно, а вже ж є засоби ППО і навколо Кримського півострова, просто їх очевидно, що стає менше. І плюс давайте не применшувати якісний розвиток наших сил безпілотних систем, а також інших підрозділів, які запускають дрони на південь. Тому думаю, що обходити ППО, ці всі кишені нам вдається. Насправді, я завжди кажу, що в Росії є величезна перевага і недолік одночасно. Це величезна територія. І коли умовно є перевага, що ти можеш винести за Урал якийсь завод і там щось виготовляти в безпеці, то відповідно є величезна небезпека інакше, що ти не можеш просто фізично закрити тими засобами ППО всю територію такої великої країни. Тобто, тому що територія реально величезна. І тому нам вдається знаходити ці коридори постійно, знаходити варіанти того, як просуватися. І це постійний розвиток сил безпілотних систем і взагалі підрозділів БПС, безпілотних систем, які є в різних силах і засобах, і Служби безпеки України, Головного управління розвідки, і в ССО, які працюють по півдню, і ну, вже самі СБС. Тому ось така відповідь питання по ППО, що дійсно складна історія по тому, аби забезпечити всю територію, системна якісна робота дуже багато місяців підряд наших сил і засобів по ППО в Криму.
Так, ну і ППО навколо Москви. З того, що сьогодні зранку повідомлялося російською владою, близько понад, точніше, понад 50 безпілотників були збиті, ну, за словами Собяніна, на підльотах до Москви. Чи можна вважати, що в сторону Москви регулярно має летіти якась кількість безпілотників? Ну, хоча б для того, щоб вони звідти системи ППО не знімали, а відповідно інші об'єкти були, ну, типу, більш доступними для нас, чи якось так?
Так, воно на це і виглядає. По-перше, це системний тиск на російську столицю, тобто який потрібно продовжувати, який потрібно забезпечувати, чи більшою, чи меншою кількістю дронів, але потрібно це робити. Очевидно, що якщо це кілька десятків дронів, то ешелована система протиповітряної оборони Москви їх все-таки зіб'є, тому що там оборона налаштована в кілька таких фактично кіл навколо Москви, тобто як по системі їхніх МКАДів об'їзних доріг, так само вони поформували в області безпосередньо в передмісті і в місті оборону з сил засобу і засобів протиповітряної оборони. Але насправді, як ми вже показали, ми системно пролітаємо, нам вдається, і ми забезпечуємо цю роботу. Плюс які дрони були знищені? Можливо, це дрони-обманки, на які просто витрачаються сили російського ППО, і ми просто таким чином вивчаємо, де вони розміщені і як їх облітати. Може таке бути, а може і не бути. Це вже наші проблеми, і це вже наші задачі, які ми реалізовуємо на напрямку Москви. Тому це буде продовжуватися, це буде тривати і очевидно, нам на руку те, що засоби ППО будуть в тому числі сконцентровані навколо Москви, тому що ви правильно абсолютно помітили, тоді звільняються нові коридори на інші напрямки. А тут я вам скажу, і я завжди на це наголошував, в Росії дуже велика така прірва соціальна і соціальне загострення між Москвою і регіонами. Завжди в них був цей конфлікт, тому що Москва завжди мала більше грошей, більше привілегій, більше плюсів, тому що і податки сходилися, сходяться до Москви, до столиці. І очевидно, що регіони від того не раді і мають свої претензії. А тут ще на фоні того, як вдарили по Москві, читав, вивчав, аналізував, що відбувається в соціальних мережах, і багато елемент був того, що був скандал, були конфлікти на фоні того, що москвичі обурюються, що їм не співчувають, а навпаки, регіони, які раніше отримували удари дронами, кажуть, так вам і треба. Тобто, ну насправді ситуація тут нам на руку, нехай сваряться, нехай нарощують конфлікти, і ми на це працюємо.
Так, власне, ненависть до москвичів це в Росії справді було ну просто десятиліттями. Я навіть, пробачте, це трошечки вбік, але просто поясню, як воно навіть працювало на самому початку 2000-х, на одній з місцевих радіостанцій, десь в Сибіру, здається, в Єкатеринбургі, була в ранковому шоу навіть така гра зі слухачами, коли хтось додзвонювався до студії, да, по міжміському зв'язку набирали якийсь випадковий московський номер і через різницю в часі там якось складалося, ну, що у цих уже 8 ранку, наприклад, а в Москві ще, наприклад, 5. І от задача була протримати оцього випадкового москвича чи москвичку на лінії хоча б одну хвилину, неважно, що, ну, тобто людину будять по телефону в 5 годині ранку. Да, і треба їй щось розказувати хвилину, тоді ти на місцевій радіостанції отримуєш умовні там 100 баксів призу, якщо тобі це вдалося. Тобто дістати москвича це було нормальною забавкою для сибіряків ще, повторюсь, на початку 2000-х. Повертаємося до наших історій. Тюменський нафтопереробний завод, це те, що було атаковано 2 дні тому, але там відстань уже за 2000 кілометрів від українського лише кордону, тобто, по суті, зараз дальність українських дронів тільки збільшується. Я правильно розумію?
Так, насправді спроможності наших безпілотників зростають. Нам вдається якісно нарощувати цю роботу, і це вже не вперше, і ми не вперше бачимо, як далеко залітають наші дрони. Ну і очевидно, що задача нарощувати, нарощувати і нарощувати, тому що умовно для нас є великою задачею Татарстан, де є Алабуга, де виготовляються російські дрони. Там очевидно, що величезна оборона, величезна кількість ППО. Проте це не означає, що не потрібно намагатися і досягати тих цілей. Наразі ми розуміємо, що є інші задачі. У нас і зараз необхідність працювати по ППО і плюс, перепрошую, по нафтопереробці. І очевидно, що, я думаю, розвідка і наші сили засоби працюють над напрямком Алабуга, але очевидно, що, ну, є питання в реалізації і в спроможностях, тому що це і далеко, і складно, але аж би хотілося б винищити виробництво російських шахедів. Але, ну, не до того, ведемо до того, що зростає відстань. Ефективно зростає, не просто ми летимо і там фіксуються дрони, ми влучаємо, ми б'ємо по ворогу, нам це вдається. І це бачить і простий росіянин, що теж важливо в додачу до наших з вами постійних розмов, ну, цих розмов, які ми з вами, Павло, ведемо, що важливо, аби суспільство теж бачило це, піднімало ці питання, критика зростає, проблеми влади зростають в цьому напрямку. І очевидно, що вони помічаються. Я насправді, знаєте, останнім часом дійсно так соцмережі вивчав в цьому напрямку, і не все там так сумно по соцмережах, що росіяни не сидять в них, не ще щось. Ні, навпаки, я от банально в інстаграмі 1 мільйон рілсів, тобто відео, передивився з наслідками ударів по Москві, купу ниття москвічів, в коментах там взагалі мед для вух і для очей відбувається те, що ми з вами говорили, регіони на них накидають, самі між собою бідкаються, розводять скандали. Тому насправді зростання дальності для нас це вже ж перевага і одна з оперативно-стратегічних цілей.
Так, ну і ще один можливий напрямок ризиковий, про це вже офіційно висловився і президент України Володимир Зеленський, вишки з яких здійснюється коригування шахедів російських чи то інших дронів з території Білорусі. Там була пряма мова про те, що у Лукашенка є на це, у Олександра Лукашенка, білоруського диктатора, є на це приблизно тиждень. За тиждень він може впоратися, тому що якщо ні, то відповідно це зробимо ми. Ну і далі президент Зеленський також висловив своє невдоволення, що продукція білоруських нафтопереробних заводів постачається до Москви, точніше до Росії, а значить, в принципі, теж це допомога у проведенні війни, у тому, щоб війна Росії проти України тривала. От, власне, самі білоруси не дуже хочуть втягуватися. Да? Білоруський Лукашенко теж там вибачався перед президентом Зеленським, але наскільки оця історія і загрози з північного напрямку, і наші спроможності щось повирішувати на північному напрямку, тому що, ну, там справді керовані ті самі шахеди або інші дрони, які полюють і на там цивільні автівки, і на об'єкти залізниці, і на цивільну інфраструктуру. Як ви бачите в розвитку цей напрямок?
Дивіться, ну, по-перше, питання загрози з Білорусі. Давайте так, наразі вона відсутня в фізичному плані, тобто немає контингенту російських військ, але я тут погоджуся з генералом Полісою, це заступник керівника Офісу президента, який сказав дуже просту річ. Допоки маріонетковий режим в Мінську зберігається, маріонетковий режим для Москви, то загроза завжди якась та й буде. Це є насправді очевидно, тому що гібридна війна триває, і росіяни постійно використовують цю вусату карту Лукашенка. Тобто, коли в них щось іде не по плану, вони витягують з кишені ядерку, де п'яний Медведєв починає нею трусити, і відповідно Лукашенка, який там починає робити якісь незрозумілі заяви, які розкачуються потім російською інформаційно-психологічною операцією щодо того, що буде готовитися наступлення, я вам ще з карти покажу. Тобто, але ми вже це проходили, проходимо щороку, і насправді дійсно якогось безпосередньо загрози фізичної в контексті накопичення бригад, контингенту для того, аби вони здійснювали якогось роду кінетичні дії з боку нашого північного кордону, немає. Проте знову ж таки, це все лірика, тому що ми знаємо, що вже Білорусь надала відповідно і можливості в 2022 році, і зараз є ретранслятори, які стоять, і загалом білоруське ОПК працює повністю на території, ну не на території, а білоруське ОПК працює на користь російського війська. Там вже навіть Мінський тракторний завод почав виготовляти НРК для російського війська. Тобто навіть вже цивільну складову беруть на озброєння російські чиновники і російське військо. Тому я зрозуміло і висновок, що Білорусь використовується. Щодо повноцінного вступу в війну, якщо я вважаю дуже в мене проста відповідь, якщо так сказати, 4,5 роки Лукашенко пітляв, вибачте за такий сленг, то він буде пітляти і далі. Він не вступить зараз в війну, особливо тоді, коли статус-кво не на боці росіян. Чому я так кажу? Тому що навіть це вибачення в бік Зеленського, це, знаєте, така реакція цієї політичної досвідченої тварини, тому що Лукашенка дурним не назвеш, він відчуває дуже сильну ситуацію на полі, ситуацію на землі. І я не здивуюся, якщо взагалі за півроку, за рік буде казати, та я взагалі, Володимиру Володимировичу говорив, не треба цієї війни, наступати не треба. Тобто він ще може змінити свою думку. Плюс, особливо на фоні певних пом'якшень відносин з Сполученими Штатами, тут вже ж є дві тези. Я не докорінно не вивчаю білоруське питання, тому є два напрямки: що або там Трамп і Пентагон, злом Білий Дім, послаблював певні спроможності Білорусі щодо санкцій, таким чином поступаючись Росії, або ж навпаки, там хоче Трамп якось вирвати з обійм Путіна Лукашенка. Тобто тут треба розбиратися, нас часу зараз не вистачить. Тому, якщо підсумовувати, хороший, правильна заява з боку Зеленського, бік Лукашенка. Я думаю, що з цими ретрансляторами ми і самі розберемося. Це правильна рефлексія на фоні того, що Лукашенко там вибачався. Тобто треба не вибачення, а якісь активні правильні дії. Відповідно, хороша якісна ця заява і хороший тиск в бік Мінська. Тому що нам треба так само не забувати і показувати для суспільства, що ми не боїмося того, що розвивається, що ми готові до будь-якого розвитку подій. І наразі нам дійсно важливо те, аби російські шахеди не мали інфраструктури і спроможності залітати чим далі на територію України.
Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Ну і шановні, сьогодні зранку теж побачив цікавий допис. Я не маю можливості перевірити, тобто там підтвердити або спростувати. Але хтось із російських воєнкорів уже написав, що після погроз з боку Зеленського білоруська влада почала глушити на території Білорусі російську мережу МТС. Не знаю, наскільки це зараз Наскільки це зараз чітко відповідає дійсності, але про таке вже починають писати, можливо, до білоруської влади щось починає доходити. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
Ви слухаєте Радіо НВ.